Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-18 ng Mayo taong 2021. Mahigit 38,000 Palestino ang nawala ng tirahan dahil sa gulo sa Gaza ayon sa United Nations. Pagdala ng kirpan or religious knife sa mga paaralan pinagbawal na sa New South Wales. At pambato ng Pilipinas sa Miss Universe pageant na si Rabia Mateo, bigong makuha ang Miss Universe crown. Mga Pinoy todo ang ipinakitang suporta. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga pangunahing balita, nasa 38,000 mga Palestino ang nawala ng tirahan dahil sa mga kaguluhan sa Gaza Strip ayon sa pahayag ng United Nations. Sinabi ng tagapagsalita ng UN na si Stefan Dujarric, nasa mahigit 2,000 katao ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan.
41 educational facilities including schools, 2 kindergartens and an UNRWA vocational center and a higher educational facility have been damaged, according to our people on the ground. The power supply across Gaza has been reduced to 6 to 8 hours per day on average, with a number of feeder lines not functioning. That in turn disrupts the provisions of healthcare and other basic services, including water, hygiene, and sanitation.
Samantala, patuloy naman ang panawagan ng UN para sa kaagarang ceasefire. Ayon sa Palestinian Prime Minister na si Mohammed Shtayyeh, hindi makapagdedemanda ang Israel ng kapayapaan at seguridad habang patuloy na nagasik ng krimen laban sa mga Palestino. Samantala, sinabi naman ng White House Press Secretary na si Jen Psaki ng Biden administration, ginagawa nilang lahat upang matugunan ang mga kaguluhan.
Our focus, our goal, every single action we take, every statement we make is with the objective of reducing the violence and bringing an end to the conflict on the ground.
Samantala, sa ibang ulat, naglabas ng batas laban sa pagdadala ng kirpan o religious knife ang New South Wales. Ito ay matapos ang pananaksak na naganap sa Glenwood High School. Magiging epektibo ang nasabing panukala simula bukas, ika-19 ng Mayo. Sa ngayon, pinapahintulutan ang pagdala ng nasabing ceremonial dagger sa paaralan. Dinepensahan ng Sikh community ang karapatan ng mga bata na magdala nito sa mga paaralan. Anila, ang pagpapatupad ng ban ay magkokompromiso sa abilidad ng mga bata na sundin ang kanilang pananampalataya. Git naman ng New South Wales Education Minister na si Sarah Mitchell sa 2GB Radio, ipapatupad ang nasabing pagbawal.
This isn't in line with community expectations, so we will be working to make that legislative change. But in the interim, I've also asked the department to send advice out to our schools today, updating our policy to say that knives for religious purposes will be banned in government schools.
Samantala, sa ibang ulat, nagmistulang holiday kahapon sa Pilipinas habang nakatutok ang mga Pinoy sa 69th Miss Universe pageant na ginanap sa Hollywood, Florida, USA. Todo din ang suporta na ipinakita ng mga Pilipino sa pambato ng Pilipinas na si Rabia Mateo. Biguman ang makuha ang korona ng Miss Universe, nakatuntong naman sa top 21 si Rabia. Sa kabila nito, naniniwala ang 24 anyos na dalagita na bagamat hindi maiuwi ang korona para sa bansa, simula lamang ito ng mas magandang hinaharap para sa lahat ng mga kandidata. Kinoronahan bilang Miss Universe ang software engineer na si Andrea Meza ng Mexico, first runner-up naman si Julia Gama ng Brazil, sumunod naman ang Dominican Republic, India at Peru. Para naman sa mga karagdagang ulat, may mga panawagan ngayon sa pamahalaan na gumawa ng plano para sa muling pagbubukas ng border ng Australia. Ngunit giit ng pamahalaang federal, magdedepende lamang ang pagbubukas ng border sa vaccination rate ng bansa. Paliwanag ni Dr. Norman Swan sa VABC, malayo pa ang lalakbayin ng Australia bago ito tuluyang makapagbukas.
We can only open up when we've achieved 80 or 90% immunization. And at the current rate of immunization, it's early 2023 before we're fully immunized. Early 2023, we actually have got to get up to nearly 200,000 doses a day. America, with a disorganized, unconnected health system, have managed a rate which would be the equivalent in Australia of 200,000 a day. We should be able to do that too with an organized healthcare system.
Sa usapin ng COVID-19 vaccine, bumaba ang global number ng mga bagong naiulat na kaso ng coronavirus sa magkasunod na dalawang linggo ayon sa ulat ng World Health Organization. Ngunit patuloy ang pagbabala ng WH Director General Tedros Ghebreyesus na dapat ay hindi maging kampante. Dagdag niya, hindi pa tapos ang pandemya hanggat hindi pa natutuligsa ang virus sa buong mundo. Nanawagan din siya sa mga pharma companies na maging flexible sa paghatid ng mga COVID-19 vaccine, lalo na sa mga bansang naghihirap. Sa usapin pa rin ng bakuna, binunyag ng European Medicines Agency na ang Pfizer vaccine ay maaring iimbak o itago ng isang buwan sa isang regular na refrigerator. Taliwas ito sa unang pahayag ng ahensya na maaari lamang i-ref ng 5 araw ang nasabing bakuna. Ayon din sa ahensya, resulta ng karagdagang stability data ang rekomendasyon. Sa ibang ulat naman, magbabahagi ng karagdagang 20 million doses ng COVID-19 vaccine ang Bansang Amerika para sa buong mundo sa susunod na 6 linggo. Ang mga bakuna ay magmumula sa existing production ng Pfizer, Moderna at Johnson & Johnson. Ito ang unang pagkakataon na ang US-controlled vaccines na otorisadong gamitin sa bansa ay magbabahagi ng kanilang bakuna sa ibang bansa. Aabot naman sa 80 million doses ang ibabahagi ng Amerika ani President Joe Biden.
This means over the next 6 weeks, the United States of America will send 80 million doses overseas. That represents 13% of the vaccines produced by the United States by the end of June. This will be more vaccines than any country has actually shared to date, 5 times more than any other country, more than Russia, China, which have donated 15 million doses.
Sa ibang ulat, sa kabila ng deteksyon ng isang COVID-19 variant, lumuwag na ang mga restriksyon sa United Kingdom. Ibig sabihin, maaari nang makaupo indoors sa mga pub at restaurant ang mga taga-England, Scotland at Wales. Maaari na ding magtagpo at magtipon ang mga malalaking grupo ng mga tao. Ayon kay British Health Secretary Matt Hancock, dumoble ang mga kaso sa ilang bahagi ng bansa.
There's now 2,323 confirmed cases of B1617.2 in the UK. 483 of these cases have been seen in Bolton and Blackburn with Darwin, where it's now the dominant strain. Cases there have doubled in the last week and are rising in all age groups.
Samantala, sa ibang ulat, lumabas sa isang pag-aaral na ang mga taong nagtatrabaho ng mahigit 55 hours kada linggo ay nasa mataas sa panganib na magkaroon ng stroke at mga sakit sa puso kumpara sa mga nagtatrabaho lamang ng 40 hours kada linggo. Ayon sa pag-aaral ng International Labor Organization, 745,000 katao ang nasawi simula 2016 dahil sa mga nasabing kondisyon dahil sa mga mahabang oras sa trabaho. Nalaman din sa ulat na pinaka-apektado ang mga naninirahan sa Southeast Asia at Western Pacific region. Tungo na tayo sa balitang sports, pumirma sa isang parliamentary petition ang mga dating professional football players at fans bilang panawagan para sa isang independent regulator sa English football. Umabot na sa 100,000 signatures ang nakalap ng petisyon. Kabilang sina Gary Neville, Jamie Carragher, Rio Ferdinand at Gary Lineker sa mga dating players at journalists na nasa likod ng kampanya. Anila nangangailangan ng reforma ang European Super League. Kapilang din sa independent regulator na nawagan din sila para sa isang batas na magpipigil sa mga Premier League clubs na sumubok na umalis sa mga football pyramid. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 47 pesos, 0.83 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37 pesos, 0.17 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77 American cents. At para sa lagay ng panahon ngayong Martes, sa Perth, uulan 24 degrees, sa Adelaide, bahagyang maulap 19, ganun din sa Melbourne 18, maulap din sa Hobart 17, samantala sa Canberra maaraw 13, ganun din sa Wollongong at Sydney 20, Newcastle 20 degrees, Brisbane naman bahagyang maulap 23, sa Cairns uulan 28, samantala sa Darwin maaraw 32, at sa Maynila bahagyang maulap 36 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.